Шахтинский де бокстан Азияның үш дүркін чемпионы Ермек Серковты бергісіз біреулер өлтіріп кетті. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша 20 жастағы спортшы бергісіз біреумен жанжалдасып қалып оққа ұшқан. Украинаның жоғары лауазымды ресми өкілі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мемлекет басшылығына жолдаған хаты агрессивті түрде жазылған деп бағалады. Президент Медведев өзінің ашық хатында Киевті антиресейлік саясат жүргізді деп айыптады. Ресей президенті антиресейлік саясаттың мысалы ретінде Киевтің Тбилисиге Ресей-Грузия қақтығысында және елдің НАТО-ға кіруінде білдірген қолдауын атаған. Осы жағдайға байланысты Медведев Ресейдің жаңа елшісі Михаил Зурабовтың Украинаға баруын кейінге қалдыруға шешім қабылдады. Виктор Ющенко Американың көмекшісі Вера Ульянченко Медведевтің сейсенбі күнгі бұл мәлімдемелері тек Ющенкоға ғана емес бүкіл елге бағытталған деп атап көрсетті. Ресей премьер-министр Владимир Путин Абхазияға барды. Бұл оның Ресей-Грузия соғысынан кейін аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Путин жергілікті басшылармен кездесіп, экономикалық ынтымақтастық пен тағы басқа мәселелерді талқылайды. Өткен жылғы соғыстан кейін Мәскеу Грузияның жексіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Путиннің мәлімдеуінше Грузия 2008 жылдың тамыз айындағы соғыстан үлкен сабақ алуы тиіс. Ресей аталған аймақтарға бірнеше мың сарбазын орналастырды. Сәрсенбі күні Путин Абхазияның қорғанысын күшейту мақсатында жарты миллиард доллар қаржы бөлуге уәде етті. Ингушетияның құрылыс министрі Руслан Амирхановты белгісіз біреулер өз кабинетінде атып өлтіріп кеткен. Амирхановты құрылыс министрі етіп өткен жылдың күзінде президент Юнусбек Евкуров тағайындаған болатын. 22 маусым күні қастандықтың салдарынан жарақаттанған Ингушетияның президенті Юнусбек Евкуров дүйсенбі күні Мәскеу ауруханасынан шықты. Amnesty International ұйымы халықаралық қауымдастықты Ресейге қысым жасап, құқық қорғаушы белсенділердің қудалануын тоқтатуға шақырды. Сейсенбі күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуі Алек Джабраиловты белгісіз адамдар өлтіріп кетті. Ал өткен айда адам құқықтарын қорғаушы тағы бір жетекші белсенді Наталья Стемирова өлтірілген болатын. Amnesty International ұйымы құқық қорғаушылардың өліміне қатысты тергеу істерінің жүйелі түрде сәтсіздікке ұшырауына байланысты Ресей мен Шешенстан билік орындарын айыптап отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Amnesty International ұйымы Иранда шерулерде тұтқындалған 100-ден аса адамның сотын халықаралық бақылаушылардың қадағалауларына мұрсат етуге шақырды. Құқық қорғаушы халықаралық ұйымның бас хатшысы Ирен Ханның мәлімдеуінше Теһранда басталған сот билік орындарының президент сайлауынан кейінгі жаппай шерулердің заңдығын жоюға бағытталған әрекеттері болуы мүмкін. Amnesty International қамауға алынған кейін наразылық танытушылардың түрмеде қинап азапталғандығына дәлелдер бар деп отыр. Иран оппозициясының айтуынша сайлаудан кейінгі шерулерде 69 адам өлтірілген. Талибан бүлікшілері Ауғанстанның солтүстігіндегі аудан полициясының штаб пәтеріне шабуыл жасап, полиция басшысы мен кемінде тағы бір адамды өлтірді. Ресмилердің айтуынша, бұл шабуыл сәрсенбіге қараған түні Құндыз өлкесінде орын алған. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауы алдында Ауғанстанда шабуылдар көбейіп отыр. Ал бұл екі арада ақш әскерилері Ауғанстанның оңтүстігінде Талибан бүлікшілеріне қарсы операциясын бастап отыр. Оның мақсаты алдағы аптада өтетін президент сайлауына Талибанның кедергі жасауының алдын алу, дейді ақш өкілдері. Хелмонд өлкесінің Науз ауданында ақштың 400 жауынгер мен 100 ауған сарбазы орналастырылды. Соғыс жүргізуге байланысты халықаралық Женева конвенцияларына 60 жыл толды. 1949 жылы қол қойылған 4 конвенция әскери қақтығыстардағы қарапайым халық пен тұтқындарды сондай-ақ жараланғандар мен гуманитарлық жұмысшыларды қорғауды көздейді. Бұл заңдардың қорғаушысы халықаралық Қызыл Крест ұйымы әлем елдерін Женева конвенцияларының шарттарын дұрыстап орындауға шақырып отыр. Аталған келісімдерді 194 мемлекет бекіткен болатын. Ақш мемлекеттік департаменті Кавказдағы дипломаттарын ауыстырып отыр. Еуропа мен Еуразия мәселелері бойынша мемлекет хатшысының орынбасары Мэтью Бризаның орнына Тина Кайдано тағайындалды. Бұл туралы Бриза Тбилисиде мәлімдеді. Кайдано бұдан бұрын ақш дипломатиялық миссиясында, сондай-ақ Сараевадағы ақш дипломатиялық миссиясының басшысының орынбасары болып жұмыс істеген. Хабарларға қарағанда Мэтью Бриза Әзербайжандағы ақш елшісі қызметіне тағайындалуы мүмкін. НАТО-ның жаңа бас хатшысы алғашқы ресми сапармен бейсенбі күні Косоваға барады. Андерс Фок Расмуссен президент Фатмир Сейдиумен және премьер-министр Хашим Тачимен, сондай-ақ НАТО бітімгершілік миссиясының басшысымен кездеспекші. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.